Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης, ο οποίος ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χουπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας και ιδιαίτερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στους δύο εκλεκτούς καλεσμένους της σημερινής εκπομπής, που είναι η κυρία Ειρήνη Χατζιωάννου, φοιτήτρια του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας, πρόεδρος της Παγκύπριας Ενιαίας Οργάνωσης Φοιτητών, γνωστής και ως ΠΕΟΦ, και ο κύριος Ανδρέας Παπαέλληνας, φοιτητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Μαζί τους θα φέρουμε στην επιφάνεια μια πολύ αγαπημένη συνήθεια των φοιτητών της συγκεκριμένης Παγκύπριας Ενιαίας Οργάνωσης, η οποία έχει άμεση σχέση με την πορεία των εθνικών μας θεμάτων, έχει άμεση σχέση με μια παραθεωρημένη αλήθεια, ότι ο ελληνισμός είναι ένα αδιάσπαστο σώμα με μια ψυχή. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, αγαπητή μου Ειρήνη Χατζιωάννου και Ανδρέα Παπαέλληνα, είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Καλησπέρα Ανέστη, κύριε Χούλη.
Καλησπέρα Ανέστη. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και την ανάδειξη της αποστολής μας. Mm-hmm. Είναι δική μας τιμή.
Λοιπόν, η ανάδειξη της αποστολής σας. Να την πούμε την αποστολή σας. Ότι κάθε χρόνο, μαζεύοντας από το χαρτζιλίκι που σας στέλνουν οι γονείς σας για να συνεχίσετε τις σπουδές σας, ή ακόμη κάνοντας και ματηρές οικονομίες κάποιοι από εσάς, μαζεύετε τα χρήματα εκείνα τα οποία χρειάζονται για την μετάβασή σας στο ακριτικό Καστελόριζο, στο οποίο δεν πηγαίνετε μόνο για να το δείτε, δεν πηγαίνετε για τουριστικούς σκοπούς, αλλά εκεί έρχεστε σε επαφή, έχετε δημόσια κατάθεση, δημόσιο λόγο, δημόσια παρουσία, η οποία έχει να κάνει με πάρα πολλά επίπεδα του ελληνισμού, αλλά και επαφή με τους μαθητές των σχολείων σε αυτό το ακριτικό νησί. Και πραγματικά είναι κάτι στο οποίο προσωπικά και πιστεύω και οι ακροατές μας υποκλίνομαι. Θα ήθελα να ρωτήσω εσάς αρχικά, αγαπητή μου Ειρήνη Χατζιωάννου, πώς προέκυψε η συγκεκριμένη πρωτοβουλία και τι θέλατε να δείξετε, με δύο λόγια, μέσα από τη συγκεκριμένη προσπάθεια.
Λοιπόν, αρχικά ξεκίνησε το 2018 η συγκεκριμένη αποστολή, mm-hmm, από πιο παγιά μέλη της παραταξής μας. Σκοπός ήταν και είναι η σύσφυξη των σχέσεων των δύο νησιών, της Κύπρου με το Καστελόριζο και με τους κατοίκους του νησιού, mm-hmm, η ανάδειξη της ελληνικότητας και των δύο νησιών και η προσφορά υλικής και πνευματικής βοήθειας στο νησί, γιατί ξέρουμε ότι το Καστελόριζο είναι ένα απομονωμένο μέρος της Ελλάδας, το οποίο πολλές φορές περιθωριοποιείται ή και αγνοείται από το ελλαδικό κράτος, με αποτέλεσμα να μειώνεται και ο πληθυσμός του. Mm-hmm. Σήμερα έχει μόνο 300 μόνιμους κατοίκους. Χρειάζεται στήριξη και κουράγιο για να συνεχίσει να συνεχίσουν οι κάτοικοι να βρίσκονται εκεί και να, mm-hmm, αγωνίζονται να φυλάξουν θερμοπύλες. Και γι' αυτό ξεκίνησε βασικά η όλη η πρωτοβουλία.
Μάλιστα. Ανδρέα Παπαέλληνα, να έρθω σε σένα. Μετά από μια διαδρομή σε σχολές του εξωτερικού, Βρίσκεσαι πλέον ως φοιτητής στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Θέλω να μας πεις τις σπούδασες και...
Κύριε Χούμπη, ναι. Ευχαριστώ καταρχάς για την αναφορά. Είμαι στη Θεσσαλονίκη διότι αποφάσισα να αλλάξω κατεύθυνση σπουδών, οπότε ναι. Αλλά είμαι στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας, όπως σωστά είπατε, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, το δεύτερο έτος.
Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω με το βλέμμα ενός ανθρώπου ο οποίος αποφάσισε, όπως το είπες, να αλλάξεις κατεύθυνση και ο οποίος αποφάσισε να πάει τα ενδιαφέροντά του, την ερευνητική του ματιά, στην ιστορία τούτου του τόπου. Θέλω να μου πεις, ερχόμενος σε επαφή με την ιστορία του Καστελόριζου, την παρελθούσα αλλά και τη σημερινή, τους ανθρώπους του, αυτού του νησιού, της Μεγίστης, της Στρογγύλης, της Ρο, πώς ακριβώς αισθάνεται ένας νέος άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από ένα άλλο ακρότατο σημείο του ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο και ο οποίος βιώνει και προσεγγίζει σε καθημερινή βάση όλες εκείνες τις τραγικές συνέπειες της προδοσίας, της εισβολής, της κατοχής που άρχισε στα 1974 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα περίπου για το 40% του εδάφους της πατρίδας σου.
Καταρχάς, σας ευχαριστώ που το φύγετε, ότι είμαι θύμα κι εγώ αυτής της κατάστασης ως πρόσφυγας εκ Μητρογονίας. Η μητέρα μου κατάγεται από τον κατεχόμενο Καραβάν και τη γειτονική Λάπιθο της επαρχίας Κερίνια. Και ναι, έχει αυτόν τη σημασία του. Είναι διπλός ο καημός και για την Κύπρο που δεν κατάφερε να ενσωματωθεί στον εθνικό κορμό, αλλά και ο καημός του να βλέπεις την ελληνική σημαία να κυματίζει περήφανη, ελεύθερη στο Καστελόριζο και να μην μπορείς στο κάστρο της Κερίνιας να αντικρίσεις το ίδιο θέαμα. Τώρα όσον αφορά την ιστορία του Καστελορίζου, είναι συγκινητικό, κάτι το οποίο δεν αναδεικνύεται αρκετά νομίζω. Η πρόσφατη ιστορία του νησιού βεβαίως έχει μια μακραίωνη πορεία μέσα στους αιώνες του Καστελόριζο, όπως και η Κύπρος κράτησε ένας βράχος ουσιαστικά μέσα στη θάλασσα, μέσα στο πέλαγος στην Ανατολική Μεσόγειο που κράτησε την ελληνικότητά του, όπως και η Κύπρος, αλλά και στη σύγχρονη ιστορία του. Είναι εντυπωσιακό ότι εκείνοι οι λιγοστές χιλιάδες των κατοίκων του, που ήταν χιλιάδες, σήμερα δυστυχώς είναι μόνο μερικές εκατοντάδες, κάποτε έφταναν και τους 10.000 οι κάτοικοι του Καστελορίζου, επαναστάτησαν το 1913 συγκεκριμένα για την ελευθερία τους, για την ένωση με την Ελλάδα. Και φυσικά τα τραγικά γεγονότα τα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που το νησί βρισκόταν υπό Ιταλική κατοχή και στη συνέχεια βομβαρδίστηκε από τους Γερμανούς, κάηκε μετά από τους Άγγλους και ερημώθηκε σχεδόν. Οι κάτοικοι του αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το νησί και ήταν όμως το πρώτο έδαφος ελληνικών που ελευθερώθηκε αμέσως μετά, ούτε καν μετά, δηλαδή το 1943, πριν ακόμα απελευθερωθεί η υπόλοιπη Ελλάδα, το Καστελόριζο ήταν ήδη ελληνικό.
Έχει τεράστια σημασία και σε ευχαριστώ θερμά. Είναι ένα ακόμα ηχηρό χαστούκι μερικές φορές να σου θυμίζουν οι Έλληνες από τα άκρα του ελληνισμού μέσα από πολύ συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα το τι έχεις αφήσει στη λίθη, στην πέμπτη φάλαγγα της ιστορίας ως έθνος, ως κρατική οντότητα, ως Ελλάδα. Θέλω να αρθούμε και πάλι στην αγαπητή μου Ειρήνη Χατζιωάννου και για να μας αντιληφθούν οι ακροατές μας. Θέλω να ρωτήσω, το ξέρω βέβαια, αλλά το προκαλώ μέσα από αυτό το ερώτημα μια προσπάθεια να σας παρουσιάσουμε στους ακροατές και στις ακροάτριές μας σε όλο τον κόσμο. Η Παγκύπρια Ενιαία Οργάνωση Φοιτητών δεν έχει σχέση, δεν είναι κομματική φοιτητική παράταξη, δεν είναι κομματική φοιτητική νεολαία. Τι ακριβώς είναι, αγαπητή μου Ειρήνη, θέλω να το πεις χάρη των ακροατών μας.
Πολύ σωστά, είμαστε αυτόνομη παράταξη, δηλαδή ακομμάτιστη και αντιομοσπονδιακή. Κύρια θέση μας δηλαδή είναι η εναντίωση στη γειτονική και κοινωνική ομοσπονδία, που είναι ένα μοντέλο λύσης για το κυπριακό πρόβλημα, το οποίο είναι προδοτικό. Και η θέση μας στο κυπριακό είναι η απελευθέρωση. Θέλουμε την απελευθέρωση των εδαφών μας και την επιστροφή στα χωριά μας. Η ΠΕΟΦ είναι μία των αυτόνομων παρατάξεων. Υπάρχουν και άλλες αυτόνομες παρατάξεις. Είναι στην Κύπρο και Λευκοσία η αυτόνομη φοιτητική έπαρξη. Είναι στην Αθήνα το Δράσης-ΚΕΣ. Είναι η Αχμή Κομωτινής, που η αυτόνομη φοιτητική κίνηση, η Αχμή Κομωτινής, η οποία έφερε μελίτες μαζί μας.
Ήσασταν μαζί, ναι. Καλά κάνεις και το λες.
Και στο Καστελόριζο. Είναι το μέτωπο στο Ηνωμένο Βασίλειο, η νίκη στο ΤΕΠΑΚ, στο Πανεπιστήμιο, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο, στη Λεμεσό, η τόλμη στα Γιάννενα και η ΕΦΕΝ, η μαθητική οργάνωση, που είναι στην Κύπρο επίσης. Ναι, και όλες οι παρατάξεις αυτές είναι αυτόνομες και αντιμοσπονδιακές. Εμείς στη Θεσσαλονίκη είμαστε η ΠΕΟΦ. Ναι, και ο αγώνας μας κύριος είναι η εναντίωση στην ομοσπονδία. Θέλουμε να κάνουμε ενημέρωση δηλαδή και στους Κύπριους νέους, Έλληνες Κύπριους νέους και στους υπόλοιπους Ελλαδίτες για το τι συμβαίνει στην Κύπρο, για το τι είναι η ομοσπονδία, και αυτός είναι και ο αγώνας μας.
Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι, κυρίες και κύριοι, ως μαθητής πολλές δεκαετίες πίσω γνώρισα την Παγκύπρια Ενιαία Οργάνωση Φοιτητών και ως φοιτητής στη συνέχεια από τότε έλκει την ίδρυση και την ιστορική της πορεία η Παγκύπρια Ενιαία Οργάνωση Φοιτητών, όπως και οι άλλες ανεξάρτητες, ακομμάτιστες οργανώσεις που υπάρχουν. Και πρέπει να το πω αυτό, δεν είναι περιθωριακές. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν κατορθώσει να έχουν και την πλειοψηφία, και την απόλυτη πλειοψηφία μερικές φορές στις εκλογές οι οποίες γίνονται. Και θέλω να έρθουμε σε σένα, αγαπητέ μου Ανδρέα Παπαέλληνα, τώρα, για και να ρωτήσω πώς και υπάρχει τούτο το παράδοξο, εντός εισαγωγικών παράδοξο βέβαια, γιατί για όποιον το δει ψύχρεμα, το γεγονός ότι φοιτητές από έναν τουρκοπατημένο τόπο, εκείνο το οποίο έχουν ως πρώτιστο μέλημά τους είναι να συμβάλλουν στην πορεία της απελευθέρωσης του τόπου και όχι να γίνουν κομμάτι του κομματικού ανταγωνισμού στον τόπο τους. Πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα, από πού έλκει κοινωνικά, αν θέλεις, μαθητικά, την ύπαρξή του.
Φυσικά και πρότυπα του αγώνα μας αποτελούν ήρωες του απελευθερωτικού μας αγώνα. Όλοι εκείνοι οι οποίοι αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την απελευθέρωση της μαστηρικής Μεγαλονήσου και την ένωσή της με τη μητέρα Ελλάδα, την αυτοδιάθεση του κυπριακού ελληνισμού, που δυστυχώς ουδέποτε μας δόθηκε το δικαίωμα να εξασκήσουμε αυτό το δικαίωμα, να ασκηθεί από τον κυπριακό λαό το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, το κατοχυρωμένο από τους διεθνείς κανόνες, από το διεθνές δίκαιο, από τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ δικαίωμα κάθε λαού να αποφασίζει πώς θέλει να κυβερνάται. Και είναι αυτή η φλόγα του ενωτικού κινήματος, του ενωτικού αγώνα τόσο πριν κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τον αγώνα του 55-59, από κορύφωμα φυσικά και το ενωτικό δημοψήφισμα και τον ένοπλο εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ. Από εκεί είναι που αντλούμε την έμπνευσή μας, τη δύναμη, τη ψυχική δύναμη να συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα και να κρατούμε ψηλά τη σημαία την ανατολική σημαία, δηλαδή την επιμονή μας ότι αυτός ο τόπος είναι ελληνικός και ότι ο προαιώνιος πόθος, ναι, είναι η ένωση με την Ελλάδα. Μπορεί να έχουν γίνει πολλά, η κατάσταση να είναι πολύ οδυνηρή στην Κύπρο και να μην πλέον η ένωση να θεωρείται κάτι το ξεπερασμένο ή κάτι το ουτοπικό, κάτι το ακραίο για κάποιους ενδεχομένως, αλλά δεν πάβει να είναι το προαιώνιος πόθος του λαού μας και το ιστορικό του πεπρωμένο, όπως και το Καστελόριζον, και είναι αυτόν ακριβώς που αισθάνεσαι όταν πατάς στο ακριτικό Καστελόριζο. Αισθάνεσαι την πίκρα της κόρης που δεν κατάφερε να ενωθεί με τη μάνα της.
Ξέρετε, και θέλω να απευθύνω το ερώτημα στην Ειρήνη Χατζιωάννου τούτη την ώρα. Θέλω να ρωτήσω και τους δυο σας, αλλά εσένα πρωτίστως, Ειρήνη, πώς είναι να έρχεσαι νέος άνθρωπος, 18 ετών, στην Ελλάδα, να παίρνεις μια απόφαση πολύ συνειδητή, ότι η παρουσία σου στο χώρο της μητέρας πατρίδας και μέσα σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα δεν θα συνδέεται με πολιτικές ή κομματικές επιλογές και μηνύματα, αλλά θα ταυτίζεται με αυτόν τον προαιώνιο πόθο που είπε νωρίτερα ο αγαπητός Ανδρέας Παπαέλληνας, και την ίδια στιγμή να αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ στη μητέρα πατρίδα κάτι έχει συμβεί και πάρα πολλοί απλοί καθημερινοί άνθρωποι ή και συνομήλικοί σου, φοιτητές στο πανεπιστήμιο, να μην ξέρουν αυτά που θα έπρεπε να γνωρίζουν για την Κύπρο, να μην έχουν ενδάλματα αυτά τα οποία κινούν εσένα, τον Ανδρέα και πάρα πολλούς άλλους Έλληνες της Κύπρου, στο να έχουν αυτή τη δημόσια παρουσία και κατάθεση. Πώς αισθάνεστε πραγματικά, και θέλω να ρωτήσω αν αυτό, που το ξέρω δηλαδή ότι το κάνετε, αλλά να μας πείτε πώς το πολεμάτε.
Λοιπόν, αρχικά είναι πολύ λυπηρό. Πράγματι δεν το περιμένεις. Όταν έρθεις και οι φοιτητές σου ή άλλοι νέοι άνθρωποι σε ρωτούν στην Ελλάδα Ελλαδίτες, είτε αν μιλάς τουρκικά, είτε από ποια πλευρά της Κύπρου είσαι, την τουρκική ή την ελληνική, ή οτιδήποτε τέτοιο, μου καταλαβαίνεις ότι ποτέ δεν έμαθαν οτιδήποτε για την Κύπρο, δεν ξέρουν βασικά πράγματα. Απογοητεύεσαι αρχικά.
Αλλά μετά πεισμόνεις, ε.
Τι?
Αλλά μετά πεισμόνεις, λέω.
Ναι. Μετά πεισμόνεις και προσπαθείς συνέχεια, όπως είπα και πριν, στόχος σου είναι να ενημερώνεις όσον και πολύ κόσμο, μέσω της ΤΕΟΦ δηλαδή. Βρίσκεις και τον τρόπο, ένα μέσο για να το κάνεις αυτό. Να ενημερώσεις όσο το δυνατόν περισσότερον κόσμο για την Κύπρο, για την Κύπρο. Ισχύσεις δηλαδή ότι δεν υπάρχουν δύο πλευρές. Είναι μία η Κύπρος ελληνική και ένα μέρος της είναι κατεχόμενο από την Τουρκία. Mm-hmm. Ότι είμαστε Έλληνες, σαν και εσάς. Όπως οι Πόντοι, ας πούμε, είναι Έλληνες και έχουν το δικό τους ιδίωμα και ζουν στην Ελλάδα σαν όλους μας, έτσι και εμείς. Δεν έχουμε κάποια διαφορά. Ότι στα δωδεκάνησα, ας πούμε, μοιάζει πολύ και το ιδίωμα μας. Mm-hmm. Και το καταλάβαμε αυτό ειδικά τώρα που είμαστε στο Καστελόριζο. Δηλαδή πράγματι έχουμε πάρα πολλά κοινά. Πέρα από αυτά, ας πούμε, και στην ίδια την ΠΕΟΣ έχουμε μέλη που είναι Ελλαδίτες. Έχουμε κάποια άτομα που έρχονται βοηθούν. Δεν μπορούν βέβαια να εγγραφούν κανονικά, αλλά είναι δίπλα μας σε όλα, στις πορείες, στις εκδηλώσεις, σε οτιδήποτε. Μέσα εκτός του να μιλούμε, ας πούμε, και δράσεις που κάνουμε στους δρόμους, πάλι ενημερώνουν κόσμο, πάλι φαίνεται, ας πούμε, την απεργία πείνας μας που κάνουμε τον Νοέμβριο, που στείλουμε απέναντι από το τουρκικό προξενείο, πλακάτ και αντίσκηνο, σημαίες για την καταδίκη της ανακήρυξης του ψευδοκράτους. Πάλι κόσμος, ας πούμε, περνά, θα ρωτήσει, θα μάθει, θα δώσουμε σιλάδια, κάνουμε και τέτοιες δράσεις που ενημερώνουν και περαστικούς ακόμα, όχι μόνο στις φοιτητές μας, νέους που έχουμε επαφές από τα πανεπιστήμια και τους κύκλους μας.
Θέλω να σας πω και τους δύο κάτι πολύ συγκινητικό, ότι από την ώρα που ξεκινήσαμε να συνομιλούμε, Έλληνες από πολλά σημεία της ανθρωπότητας και ιδίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από ό,τι βλέπω, στέλνουν κάποια εκπληκτικά μηνύματα και για την πρωτοβουλία σας να πηγαίνετε εδώ και 7 χρόνια στο Καστελόριζο, αλλά και γενικότερα για όλα όσα έχουμε πει μέχρι τώρα. Θέλω να ρωτήσω τον Ανδρέα Παπαέλληνα, βλέποντας την σελίδα της Παγκύπριας Ενιαίας Οργάνωσης Φοιτητών, είδα έτσι μια πύρινη επιγραφή εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους, ΕΟΚΑ 55-59, από πίσω τη σημαία, και με αφορμή αυτήν την σημαία, την ελληνική, την ναυτική, η οποία έχει την Κύπρο στο μέσον. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, μέσα από τις πρωτοβουλίες αυτές που αναλαμβάνετε στο εσωτερικό και ιδίως εκεί στη Θεσσαλονίκη, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια δυσαρμονία ανάμεσα στο πολιτικό προσωπικό και στους εκφραστές της τοπικής εξουσίας, στους δήμους, στα επιμελητήρια, στους απλούς ανθρώπους, στους απλούς Έλληνες? Είναι πιο κοντά σας αυτοί και μέσα από από τις κοινές σας δράσεις, ειδικά για πέρσι, για την περίοδο όπου συμπληρωνόταν 50 χρόνια από την εισβολή, αν αισθάνεστε ότι αυτό που προσπαθούσαν να βάλουν στο ντουλάπι κάποιοι δεν θα το πετύχουν?
Ναι, ασφαλώς, κύριε Χούπη, η δράση μας βρίσκει ανταπόκριση σε επίπεδο κοινωνικό. Δηλαδή βλέπεις ότι ο μέσος Ελλαδίτης, ο συμφοιτητής μας συγκινείται με τη δράση μας, με τα όσα έχουμε να μεταφέρουμε, το μήνυμα της Κύπρου, τους αγωνιστές που δυστυχώς είναι άγνωστοι στην Ελλάδα οι πλήστοι. Είναι κρίμα, θα κάνω μια παρέσθεση εδώ, είναι κρίμα ονόματα όπως Ευαγόρας Παλικαρίδης, Γρηγόρης Αυξεντίου, Κυριάκος Μάτσης, Μάρκος Ράκος, να είναι άγνωστα στον οποιοδήποτε Έλληνα, δηλαδή είναι αμαρτία. Είναι ζωντανά πρότυπα. Έχουμε δεν απλά μακρινές αναφορές, μακρινών παρελθόν. Ζουν οι αδελφές του Παντικαρί. Δηλαδή είναι ζωντανή ιστορία από την οποία έχουμε πάρα πολλά να αντλήσουμε. Όχι μόνο οι Κύπροι, οι όπου οι Έλληνες. Θα αναφερθώ και σε μια δράση τελευταία που κάναμε εδώ στο τουρκικό προξενείο. Mm-hmm. Τώρα που ήταν η παράνομη επίσκεψη του Ερντογάν στα κατεχόμενα. Και δυστυχώς, εντάξει, προσήχθησαν οι φοιτητές που ανήστησαν ένα πανό έξω από το τουρκικό προξενείο. Και είναι κρίμα διότι δεν προκάλεσαν οτιδήποτε, αλλά βλέπουμε ότι οι αρχές πολλές φορές εξυπηρετούν συγκεκριμένα αλλότρια συμφέροντα, αντί να βλέπουν ότι κάποιοι νέοι με ειρηνικών τρόπων αντιστέκονται και να τους αφήσουν ελεύθερα και δημοκρατικά να εκφράσουν, να ασκήσουν την ελευθερία της έκφρασής τους. Mm-hmm. Αλλά γενικά, ναι, η δράση μας βρίσκεται ανταπόκριση σε τοπικό επίπεδο. Είναι κάτι που είδαμε και στο Καστελόριζο, δηλαδή εκεί οι τοπικές αρχές αγκαλιάζουν, μας υποδέχονται με απίστευτη ζεστασιά. Και το Λύκειο Ελληνίδων και ο Δήμαρχος και προσωπικότητες σημαντικές του νησιού. Δυστυχώς, όμως, υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ αυτής της βάσης, ας πούμε, της κοινωνίας με την εξουσία και την πολιτική ηγεσία και στην Αθήνα, mm-hmm. αλλά και στη Λευκοσία. Η συνείδηση του λαού μας παραμένει ακμαία, καθαρή. Δυστυχώς, οι ηγέτες μας δεν συγκινούνται, δεν ανταποκρίνονται. Δεν γίνονται φορείς και εκφραστές αυτής της συνείδησης για να διεκδικήσουν στο διεθνές προσκήνιο τα δίκαια και τα δικαιώματά μας.
Έλεγες νωρίτερα για τους συμφοιτητές σου, δεν ξέρω αν ήσουν και εσύ η Ειρήνη, που προσήχθησαν επειδή άνοιξαν ένα πανό απέναντι από το τουρκικό προξενείο. Με αφορμή...
Είμαστε στο Καστελόριζο, κύριε Χούμπη. Εμείς ήταν συμφοιτητές σας.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, και έχει τεράστια σημασία το γεγονός ότι ήσασταν παρόντες και στο Καστελόριζο εκείνη τη στιγμή και έξω από το τουρκικό προξενείο. Κάτι τέτοιο, κάτι ανάλογο, συνέβη και την επέτειο της ανεξαρτησίας στην Κύπρο, με τη σύλληψη ενός αγαπητού μου συναδέλφου, του Γιώργου Τάτη, αλλά και ενός Τουρκοκύπριου που τον έχω φιλοξενήσει από τούτο το βήμα, από αυτήν την εκπομπή, του Όσκαρα Χάν, οι οποίοι άνοιξαν ένα πανό που έλεγαν «Κυπριακή Δημοκρατία η μόνη λύση», δηλαδή να παραμείνει η Κυπριακή Δημοκρατία, να μην αυτοκαταργηθεί ή να μην καταργηθεί μέσα από αυτές τις εντός εισαγωγικών συνομιλίες, γιατί ουσιαστικά κάτι άλλο είναι. Μετά από αυτή την επισήμανση, θέλω να δώσω τον λόγο στην αγαπητή μου Ειρήνη Χατζιουάννου. Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Μάλλον θέλω να μας πείτε, να ακούσουμε λίγο με προσοχή, τις δραστηριότητές σας εκεί. Ξέρω ότι συναντηθήκατε και με έναν φίλο τούτης της εκπομπής, τον κύριο Πανταζή Χούλη, πρώην καθηγητή Πανεπιστημίου στη Δυτική Αυστραλία, ο οποίος έχει εκεί και το Μουσείο των Γρίφων στην Μεγίστη. Αλλά πήγατε και στο σχολείο, παίξατε μαζί με τα παιδιά, κουβεντιάσατε. Πείτε μας λίγο, εν ολίγης, το πρόγραμμα που ακολουθήσατε εκεί.
Λοιπόν, ο κύριος Χούλης είναι ένα από τα άτομα που μας δίνει πάρα πολύ βοήθεια κάθε χρόνο που πάμε στο νησί. Εκτός του Μουσείου Γρίφων, που είναι και το μοναδικό στην Ελλάδα, και έχει συλλογή από πάνω από 5.000 γρίφους. Είναι, δηλαδή, αξίζει να το επισκεφτείς και είναι και πολύ σημαντικό που υπάρχει, ιδίως στο Καστελόριζο. Προσεγγίζει πολύ κόσμο. Μέσα από την παρουσίαση που κάνει ο ίδιος, δείχνει ελληνικότητα και του Καστελόριζου και πολλών άλλων ελληνικών πατρίδων, ακόμα και την Κύπρο, την προβάλλει μέσα από δικά του παιχνίδια. Και κάνει το δικό του αγώνα. Οπότε όταν πάμε εμείς, συνεργαζόμαστε με πολύ προθυμία. Μας παίρνει σε πεζοπορίες να γνωρίσουμε τα βουνά του νησιού και μας εξηγεί για την ιστορία, μας δείχνει αρχαία μνημεία, ιστορικά μνημεία κτλ.
Πες μας για την τάξη. Στην τάξη μέσα. Στην τάξη μέσα.
Στην σχολεία, φέτος κάναμε παρουσίαση για τα 70 χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ. Κάναμε στο Γυμνάσιο Λύκειο μια παρουσίαση και στο Δημοτικό. Τα παιδιά έβλεπες ότι είχαν απορίες, συμμετείχαν, ενθουσιάστηκαν με τους ήρωες, παρουσιάσαμε τους ήρωες που είπε πιο πριν ο Ανδρέας, τον Παλικαρίδη, ας πούμε, που είναι και νέος, ήταν μαθητής και τους είπαμε ότι γράφησε γράμμα στους μαθητές του, έφυγε από την οικογένεια του, βγήκε στο βουνό, ενώ ήταν 17 χρονών. Τους έκανε εντύπωση και συγκινήθηκαν. Έβλεπες ότι υπήρχε πολύ ενδιαφέρον και από τους ίδιους και από τους καθηγητές. Και προσπαθήσαμε να δείξουμε ότι είμαστε σαν εσάς, έχουμε αυτά τα κοινά, είμαστε εμείς Έλληνες. Πέρσι κιόλας, στην προηγούμενη αποστολή, ζητήσαμε από τα ίδια τα παιδιά να μας πούν τι μπορούμε να φτιάξουμε μαζί για να δείξουμε την ελληνικότητα της Κύπρου και του Καστελόριζου. Και φτιάξαμε ένα σχέδιο που έδειχνε ότι ενώνεται με ένα καράβι, το καράβι της Κερίνια, η Κύπρος με το Καστελόριζο. Κατάλαβαν τα παιδιά, θέλω να πω. Πέρασε το μήνυμα που θέλαμε να δείξουμε, ότι η Ελλάδα τελειώνει στον Αποστόλο Ανδρέα, όχι στη Ρόδο, όχι στο Καστελόριζο, αλλά στην Κύπρο, στον Αποστόλο Ανδρέα, στο Ριζοκάρπας. Και είναι από τις πιο σημαντικές δράσεις μας. Μια άλλη πολύ σημαντική δράση είναι η συνεργασία μας με τον Λυκείο Ελληνίδων.
Σας είδαμε στο ΛΕΣ ακριβώς.
Ναι. Κάναμε και εργαστήριο, δηλαδή πήγαμε ένα πρωινό, κάναμε μάθημα στα παιδάκια κυπριακό χορό και ένα απόγευμα κάναμε παράσταση, φορέσαμε τις φορεσιές τα παιδάκια τις δικές τους του Καστελόριζου, εμείς τις δικές μας της Κύπρου και κάναμε μια παρουσίαση στο χορό μας. Είπαμε και ένα κυπριακό ποίημα που γράφτηκε από μέλος της παράταξης μας, ειδικά για την αποστολή, στην κυπριακή διάλεκτο και μας είπαν πολύ ότι καταλαβαίνουμε τις λέξεις και το ιδίωμα κτλ. Ναι, παραδόθηκαν στα σχολεία, κάτι που ξέχασα να πω για τα σχολεία, κάποια πράγματα που ενημερωθήκαμε ότι δεν τα είχαν, υπήρχε έλλειψη. Φαρμακείο, εξοπλισμό για το φαρμακείο του Γυμνασίου Λυκείου, και κάποια επιτραπέζια παιχνίδια που ήθελαν τα παιδιά στο δημοτικό. Αυτή είναι η υλική βοήθεια που λέμε ότι παρέχουμε στο νησί. Και η πνευματική είναι όλα τα άλλα, τα ιδεολογικά, τα συμβολικά, οι εκδηλώσεις, οι ενημερώσεις. Κάτι άλλο που κάναμε πολύ σημαντικό είναι ότι πήγαμε στη Ρο με ένα καραβάκι. Πήγαμε στο μνήμα της, καταθέσαμε στεφάνι.
Το φίλο μου τον Γιώργο,
Είχαμε στο μνήμα της κυρίας της Ρωσίας, συγγνώμη, δεν είπα το όνομα, της Δέσποινας Αχλαδιώτη.
Έτσι, το φίλο μου τον Γιώργο τον Αχλαδιώτη, τον είδατε εκεί?
Όχι, αλλά γνωρίσαμε γκονάκι της κυρίας της
Ρωσίας.
Στο σχολείο. Και παίξαμε μαζί μετά μπάλα, ενώ το γνωρίσαμε καλά, ήταν άμεση επαφή μας. Ναι, ήταν κάτι που πρέπει να κάνει κάθε Έλληνας, νομίζω. Είναι πολύ συγκινητικό να πας στη βραχονησία αυτή, να δεις τον ιστό που ύψωνε κάθε μέρα η κυρία της Ρο. Καταλαβαίνεις ότι ήταν μια ηρωίδα πραγματικά. Ζούσε εκεί σχεδόν 40 χρόνια, μας είπα. Και κρατούσε την ελληνικότητα του νησιού. Το έσωσε βασικά το νησί. Έσωσε την ελληνική κυριαρχία εκεί.
Λοιπόν, Ανδρέα Παπαέλληνα, ο λόγος σε σένα τώρα και θέλω να έρθουμε στο χρόνο που μας μένει από εδώ και πέρα σε κάποια ζητήματα τα οποία αφορούν καθαρά στο παρόν και στο μέλλον της Κύπρου, στο παρόν και στο μέλλον του ελληνισμού. Θέλω να σε ρωτήσω ευθέως, γιατί ξεκάθαρα μας είπε η Ειρήνη στην αρχή ότι εμείς δεν είμαστε κομματικοποιημένοι φοιτητές και είμαστε ενάντια στην αυτή την λεγόμενη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, τερατουργία διάβαζε καλύτερα. Θέλω να κάνω μια επισήμανση αρχικά και να ρωτήσω πώς το εισπράτετε και τι ζητάτε, τι απαιτείτε από τους πολιτικούς και τους πνευματικούς ταγούς εντός ή εκτός εισαγωγικών στην Κύπρο πρωτίστως και στην Ελλάδα δευτερευόντως. Την ώρα που οι συμφοιτητές σας είναι έξω από το τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη και επειδή ανοίγουν ένα πανό αποδοκιμασία στον Ερντογάν προσάγονται, την ώρα που εσείς είστε στο Καστελόριζο, την ίδια ώρα που ο Ερντογάν στην κατεχόμενη Λευκωσία κόβει την κορδέλα στο εντός εισαγωγικών προεδρικό και στην εντός εισαγωγικών ψευδοβουλή, ψευτοπροεδρικό και ψευδοβουλή στα κατεχόμενα, υπάρχει μια ουρά από αυτοκίνητα εκεί στο δόφραγμα του Αγίου Δωματίου, όπου κάποιοι διαδηλώνουν και κάποιοι περιμένουν να περάσουν στα κατεχόμενα για να επωφεληθούν τις φθηνότερες τιμές σε υλικά αγαθά, σε καύσιμα κτλ. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω σε ποιο βαθμό θεωρείς ότι αυτή τη στιγμή πορευόμαστε σαν ένας πολυπρόσωπος όμιλος μεθυσμένων σε ό,τι αφορά στο εθνικό μας θέμα. Και τι πρέπει να γίνει, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ούτως ώστε να σταματήσει η συγκεκριμένη κατηφόρα.
Έτσι όπως τα λέτε, κύριε Χούπη, οι Τούρκοι μας το λένε ξεκάθαρα ευθέως ποιες είναι οι προθέσεις τους, δεν κρύβονται ούτε με μισό λόγο, μας απευθύνονται και διεθνώς. Είναι γνωστό ότι η Τουρκία είναι ένα κράτος δικτατορικό, φασιστικό, επεκτατικό, αναθεωρητικό και εκμεταλλεύεται την γεωπολιτική της θέση και ισχύ για να μένει στο απειρόβλητο. Και όπως είδαμε και κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Ερντογάν, οι στόχοι της δεν είναι άλλοι, ο στόχος της δεν είναι άλλος από την τουρκοποίηση, από την κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, την κατάργησή της, τη διχοτόμηση της Κύπρου, αλλά και την εδραίωση της διχοτόμησης, την επέκταση της διχοτόμησης από το εδάφος τους θεσμούς του νέου κράτους, το οποίο πάμε να δημιουργήσουμε. και είναι για να διαρωτάσει μέχρι πότε θα ήθελα να τυφλούμε και δεν θα πάρουμε την απόφαση και μέχρι πότε δεν θα παίρνουμε την απόφαση να αντισταθούμε ως ελληνισμός, να εκδηλώσουμε την ένστασή μας, την κατηγορία μας για τα εγκλήματα της Τουρκίας στην Κύπρο και στις γύρω χώρες, στη Συρία, στην Αρμενία,
στο Βόρειο Ιράκ, στη Λιβύη,
παντού. Δηλαδή, βλέπουμε δυστυχώς ότι αντί να προτάσουμε το διεθνές δίκαιο και την ισχύ μας, να ενισχύουμε τις δυνάμεις μας ως ελληνισμός, παζαρεύουμε είτε σε συνομιλίες με τον κατοχικό ηγέτη,
ουσιαστικά αυτό υποβιβάζοντας τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ηγέτη κοινότητας, έτσι, αντί για ηγέτη κράτους.
Ακριβώς, αλλά και η Αθήνα, η οποία συναγελάζεται με τον Ερντογάν σαν να μην συμβαίνει τίποτε, με σύμφωνα φιλίας, με βίζες στο Αιγαίο, και ενώ οι Τούρκοι, ξαναλέω, μας λένε ξεκάθαρα ότι θέλουν ολόκληρη την Κύπρο δική τους, ολόκληρη την Κύπρο, και μέσω της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας αυτόν ακριβώς θα πετύχουν, θα παραλύσει το κράτος και μέσω του κρατηδίου του τουρκικού θα έχει πρόσβαση, θα ελέγχει η Τουρκία ολόκληρη την Κύπρο, θα ασκεί έλεγχο και δεν θα υπάρχει πλέον ούτε δυνατότητα επιστροφής στην νομιμότητα. Πλέον δεν θα είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής στο Κυπριακό.
Εγκλημάτων πολέμου, εντάξει, δεν είναι μόνο εισβολής, κατοχής, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγκλημάτων πολέμου, πολλά από τα οποία είναι ειδικά το ζήτημα των δολοφονηθέντων, των αγνοωμένων όπως το ονομάζουν κάποιοι, για τους οποίους δεν μας επιτρέπουν να ολοκληρωθούν οι έρευνες για την διακρύβωση της τύχης των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι από τους 1619 νομίζω ότι είναι κάπου 800 τούτη την ώρα, και ουδής ασχολείται με αυτούς. Ρώτησα για αυτούς που περνάνε τα οδοφράγματα και μπαίνουν μέσα. Και θέλω να συμπληρώσω και κάτι ακόμα για να το απαντήσεις συνολικά. Το γεγονός ότι είχαμε πρόσφατα πενταμερή και βγαίνει ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και λέει: συζητήσαμε να ανοίξουμε και μερικά ακόμα οδοφράγματα. Τι ρόλο παίζουμε μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία? Τι πιστεύουμε ότι κερδίζουμε, πρώτον? Και δεύτερον, πιστεύουμε ότι έτσι οθούμε σε κατάσταση λύσης το Κυπριακό? Σ' ακούω.
Έχουμε καταντήσει να παρακαλούμε για μέτρα τα οποία συμφέρουν τους κατακτητές και δραιώνουν περαιτέρω την διχοτόμηση και την κατοχή. Τα δοφράγματα είναι δυστυχό παράδειγμα. Τα οποία δοφράγματα, όπως είπετε, χρησιμοποιούνται σήμερα ως σημεία διέλευσης για να μπαινοβγαίνουν και οι τουρίστες αλλά και οι δικοί μας στα κατεχόμενα να χρηματοδοτούν το κατοχικό καθεστώς.
Ακριβώς, να αιμοδοτούμε οικονομικά το καθεστώς.
Και αντί να διεκδικούμε την απελευθέρωση της Κύπρου, να διεκδικούμε να ανοίξουν άλλα 4 δοφράγματα για να εδραιωθεί περαιτέρω η κατοχή και η διχοτόμηση. Είναι πραγματικά για να διαρωτάσαι. Δηλαδή,
και για να διευκολυνθούν περαιτέρω τα σχέδιά τους για περικύκλωση σε περίπτωση προέλασης. Το λέω αυτό.
Θα αποναρκοθετήσουμε, λέμε, γιατί λέμε.
Έτσι, για να μην κουραστούν. Ναι. Θέλω να πάμε στην Ειρήνη Χατζιωάννου και σε σχέση με αυτό που μας είπες στην αρχή, Ειρήνη, θέλω να σε ρωτήσω ευθέως αν είχες τη δυνατότητα σήμερα να αποφασίσεις, να συναποφασίσεις με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας εκείνες τις αλλαγές που χρειάζονται κατά την άποψή σου προκειμένου να αποκτήσει μέσω του σχολείου ο Έλληνας μαθητής συνείδηση ελληνικότητας, συνείδηση που να έχει σχέση και με τους αγώνες, τις θυσίες και τις καθημερινές δυσκολίες στην Κύπρο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο. Τι ήταν εκείνα που θα άλλαζες, αγαπητή μου Ειρήνη Χατζιωάννου, τι θα πρότεινες να γίνει προκειμένου να μην είμαστε αυτό που περιέγραψες στην αρχή, να ρωτάμε αυτονόητα τους αδελφούς μας από την Κύπρο, να έχουμε μια πολύ συγκεχημένη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει στο νησί και να μην έχουμε και οδηγούς τους ήρωές σας, τους ήρωές μας, τους ήρωες του ελληνισμού της περίοδου 55-59.
Σίγουρα, όπως μάθαμε από τους φοιτητές μας, για την Κύπρο υπάρχει στα βιβλία τους μόνο μια σελίδα, που πολλές φορές δεν διδάσκεται καν. Mm-hmm. Σίγουρα πρέπει να ενταχθεί η ιστορία της Κύπρου στην ύλη τους. Φέτος, με τα 70 χρόνια, η ΟΚΑ μας είπαν ότι από το Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή, εντάχθηκε μέσα εγκυκλίου ο αγώνας της ΟΚΑ. Ναι, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Βέβαια, εξαρτάται και πώς θα διδάσκεται. Δηλαδή, αν θα αφήνεται ότι έγινε ο αγώνας για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα και όχι για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για την ανεξαρτησία mm-hmm. ή μόνο την ελευθερία. Γιατί ο σκοπός ήταν η ένωση, ξεκάθαρα. Οι ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους, αυτό ήθελαν. Και οι προκηρύξεις της ΕΟΚΑ αυτό προτάσουν. Πρέπει να ενταχθεί και στην αρχαία ιστορία το ότι η Κύπρος ήταν μέρος των ελληνικών βασιλείων και μετά στο Βυζάντιο και επί τουρκοκρατίας, ότι όταν έγινε η Επανάσταση, κρατήθηκαν οι Έλληνες, κρατήθηκε ο Ελληνισμός στην Κύπρο επί τουρκοκρατίας και μετά στην Επανάσταση ο αρχιεπίσκοπος Κυπριανός
και οι πρόκριτοι του νησιού οδηγήθηκαν στην Αγχώνη, σωστά.
Ναι, κρεμάστηκε μαζί με άλλους 300 κληρικούς, ότι πόσες χιλιάδες συμμετείχαν στην Επανάσταση στη Μητροπολιτική Ελλάδα και σε όλους τους αγώνες του ελληνισμού, τέλος πάντων, συμμετείχε και η Κύπρος και στους παγκόσμιους πολέμους και στους βαλκανικούς και παντού. Ήταν ένα νησί όπως όλα τα άλλα, όπως η Κρήτη, η Ρόδος κτλ. Να τονιστεί αυτό, ότι ένα ακόμα ελληνικό νησί είναι και η Κύπρος. Να μάθουν αυτά τα πέντε βασικά πράγματα και πιστεύω είναι...
Και να ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι εγκύτρια δύναμη, είναι μητέρα πατρίδα, είναι εγκύτρια δύναμη για την Κύπρο. Κάτι που δεν το διδάσκονται. Yeah. Και προσπαθούν κάποιες ελίτ εδώ στην Αθήνα αλλά και στη Λευκοσία να παρουσιάσουν το κυπριακό σαν κάθι.
Έτσι ακριβώς, αν μου επιτρέπετε, κύριε Χουκ.
Βεβαίως. Σε σένα θα ερχόμουν ούτως ή άλλως.
Εκτός από πολιτικές και ιστορικές ευθύνες εναντί του κυπριακού ελληνισμού, έχει και νομικές, όπως είπατε, ευθύνες. Δηλαδή, και ψυχρά να το δούμε, έχει νομικές υποχρεώσεις η Ελλάδα εναντί της Κύπρου. Είναι εγκύτρια δύναμη. Μόνο η Τουρκία και η Αγγλία να ασκούν τα επεμβατικά του δικαιώματα. Η Ελλάδα πότε θα παρέμβει για να σώσει ό,τι σώζεται, για να προστατευτεί ο ελληνισμός της Κύπρου.
Και να πω και κάτι άλλο.
Βεβαίως.
Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης της παιδείας, πολύ σημαντικό σημείο της πρότασης απελευθέρωσης μας είναι η εφαρμογή ενιαίου εκπαιδευτικού δόγματος μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.
Εξαιρετικό αυτό που, είπες. Και ναι. Αναρωτιέμαι όλοι αυτοί οι πάνσοφοι, όλοι αυτοί οι οποίοι παριστάουν κατά καιρούς τους αξιωματούχους ή τους υπουργούς της παιδείας, δεν το έχουν ποτέ διατυπώσει δημόσια. Mm-hmm. Έχω πει πολλές φορές από αυτό το βήμα ότι είδα αριστούχους μαθητές της Κύπρου σε μια εκπομπή οι οποίοι να ζητούν από την υπουργό σας της παιδείας ελληνοκεντρική εκπαίδευση. Λοιπόν, γράμμα κενό παραμένει και αυτό εδώ. Τα ίδια τα παιδιά αναζητούν εντατική ελληνοκεντρική εκπαίδευση και η ίδια η πολιτεία να αρνείται να το εφαρμόσει. Με μια κουβέντα θα ήθελα να στείλετε τους χαιρετισμούς σας όχι μόνο στο Καστελόριζο που μας ακούει, αλλά και στους Έλληνες όπου γης, ο ένας μετά τον άλλον. Ολοκληρώνουμε σε λίγο τούτη την εκπομπή με τις ευχαριστίες και τον θαυμασμό μας για αυτά τα οποία κάνετε και για όσα μας είπατε. Ανδρέα Παπαέλληνα, πρόταση.
Για μας, κύριε Χούμπη, είναι μεγάλη μας τιμή που είμαστε για την εκπομπή σας για δεύτερη φορά προσωπικά. Αναδεικνύεται με κάθε ευκαιρία και την Κύπρο, το πρόβλημά της, αλλά και...
Δεν είναι πρόβλημα του ελληνισμού, δεν είναι πρόβλημα της Κύπρου.
Έτσι,
είναι
ακριβώς,
το δικό μας καθοριστικό πρόβλημα.
Έτσι,
και αν
ακριβώς
δεν αντιμετωπιστεί, είναι πάρα πολύ κοντά, το έχω πει πολλές φορές, και η κυπροποίηση της Θράκης και η ημβροποίηση του Ανατολικού Αιγαίου και πολλά πολλά άλλα ίσως. Στην Κύπρο δοκιμάζονται οι αντοχές του ελληνισμού.
Και στην Κύπρο και στο Καστελόριζο, το οποίο αποτελεί την γέφυρα της Κύπρου με την Μητροπολιτική Ελλάδα. Και αν μου επιτρέπετε ακόμα ένα μικρό πολιτικό σχόλιο, ας μην ξεχνούμε ότι η Ελλάδα πρέπει, έχει το δικαίωμα και το μονομερές μάλιστα δικαίωμα να παιχτείνει τα χωρικά της ύδατα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Αυτό είναι και ένα πρόβλημα το οποίο μας ανέφεραν κάτοικοι της Μεγίστης, βεβαίως, και την ΑΟΣ. Από το Καστελόριζο εξαρτάται η ένωση, η ενοποίηση των ΑΟΣ του ελληνισμού, της Ελλάδας και της Κύπρου.
Ειρήνη.
Καιρός να ανακηρυχθεί και η ελλαδική ΑΟΣ μέχρι το Καστελόριζο, μέχρι την Κύπρο.
Λοιπόν, Ειρήνη Χατζιωάννου.
Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι θα πω σε όλους τους Έλληνες να μην ξεχνούν την Κύπρο.
Να μην ξεχνούν το Καστελόριζο, όπως το κάνει.
Να μην ξεχνούν το Καστελόριζο, ναι, και όλες τις άλλες πατρίδες του ελληνισμού που παίρνουν δύσκολα. Να πω ότι κάνουμε και αποστολές στην Βόρεια Ήπειρο.
Θερμές ευχαριστίες. Θα τα πούμε για αυτές τις αποστολές στη Βόρεια Ήπειρο,
ναι, ναι, ναι,
μαζί με φοιτητές από εκεί. Θέλω, ναι, να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας συγχαρώ για μια ακόμη φορά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Ελλήνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!